Med Maria Do.
Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. Good face, dude. Get some thinking going.
Det er blevet kaldt den nye opløsningstid. Tiden fra da præsident Donald Trump tiltrådte sit andet præsidentembede i USA i januar 2025. Nogen kalder det et autokrati, hvor mange af de verdensordner, der har været gældende siden slutningen af 2. verdenskrig, er blevet ændret. Andre anvender en mere kras terminologi. Trump selv kaldte det Liberation Day i sin tiltrædelsestale, og umiddelbart efter talen gik han og hans håndgangne mænd og kvinder i gang med at dekretere ændringer med en hast, som næppe er set i nyere politisk tid. Faktum er, at Trump og hans MAGA-dagsorden har sat en kurs i det amerikanske republikanske parti, og at de har haft succes med at få adskillige af de folkevalgte politikere til at gå med på denne, eller disse tiltag. For nogle af politikernes vedkommende er der tale om regulære kovendinger, hvor de nu går imod udsagn, de tidligere er kommet med, som handlede om, hvor lidt de brød sig om enten personen Trump, politikeren Trump, eller i det hele taget nogle af de overbevisninger, som den nu siddende præsident har talt om ved sine politiske stormøder, eller rallies, over en længere periode, og hvor partimedlemmer og dele af pressen har haft travlt med at understrege, at det er brave snak og overdrivelser, og ikke noget, man skulle regne med nogensinde ville blive effektueret. Men over de seneste måneder er mange af dem blevet effektueret. Og ovenikøbet i en grad, så både amerikanere og borgere og politikere i andre lande og sammenslutninger, som USA har været en del af og har samarbejdet med i 75 plus år, er blevet væltet bagover i højere grad, end nogen havde regnet med. Og en del af det er altså sket ved, at tidligere modstandere er vendt rundt og er blevet en del af de beslutninger, der har omkalfatret, eller er i færd med at omkalfatre, verdensordenen. Så hvad sker der i amerikansk politik? Hvad sker der i hovederne på de politikere, som er med til at muliggøre disse radikale ændringer? Er de skøre, de amerikanere? Sofie Rud, USA-kommentator ved TV2, journalist og kommende kendt mag i amerikanske studier. Velkommen til dig.
Tak.
Helt til at starte med, hvad er din indgang eller din drivkraft oprindeligt til at forstå amerikansk politik, som den har udviklet sig de seneste, lad os sige, 15-20 år?
Altså oprindeligt, så tror jeg, den kommer det samme sted fra, som mange andre danskere har oplevet, nemlig det at tage til USA som et ung menneske og blive fuldstændig fascineret af den energi og den forskellighed og de muligheder, der var på det tidspunkt. Og så fik jeg senere lejlighed til at bo der i næsten 5 år som korrespondent for Børsen. Og det var i den periode, hvor Trump blev valgt første gang. Og så har jeg så nu beskæftiget mig med det siden og læst på SDU om det her land og dets historie.
Mm. Og hvis du skal se på, hvad det er for en politisk logik, og her til at begynde med bare sådan lidt kortfattet, hvad det er for en politisk logik, der får tidligere Trump-kritikere, om skal lige have vendt ærerne rigtigt, til at blive hans mest højlytte støtter, altså mest klare eksempel er vel J.D. Vance, som var meget kritisk overfor ham. Men hvad tror du, det er for en logik, der får dem til at vende rundt, hvis det er det, de har gjort?
Altså opportunisme, kan man sige, det er, men jeg synes, at bag den opportunisme, der ligger også en enorm grådighed, og det kan vi komme ind på senere måske, men en grådighed i forhold til både magt og penge og alt muligt andet, som mennesker kan være grådige på.
Men lige præcis sådan en som Vance, siger mange jo, at han har en ideologi, og han har faktisk noget, han tror på, og der er ovenikøbet nogen, der beskriver ham som mere uhyggelig end Trump selv. Altså, hvad er hans, tror du, motivation for at gøre det, han gør?
Jamen, jeg tror også, at han har en opportunistisk motivation. Der er jo mange, der ligesom beskriver, hvordan de på en eller anden måde på et tidspunkt har set lyset i forhold til de ting, som Trump siger. De er begyndt at se hele samfundet på en anden måde. Og det kan man sige, er det noget, man gør bevidst, eller altså, flytter man sig derhen, hvor man tænker, der er mest at hente, eller er det ligesom, hvis folk går ind i en sekt og på en eller anden måde bliver omvendt?
Så sekterisk ligefrem?
Ja, jeg synes, der er mange træk, der ligner en klassisk kult.
Okay. Jørgen Brøndal, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved SDU. Velkommen til dig.
Jo, tak skal du have.
Hvor længe har du beskæftiget dig med det her amerikansk kultur, amerikansk politik og USA i det hele taget?
Siden slutningen af 1980'erne, hvor jeg endte med at skrive speciale om primærvalg i Wisconsin, og siden skrev PhD-afhandling om midtvestlig politisk kultur og etnicitet.
Var det et særligt markant valg i Wisconsin på det tidspunkt, eller er der noget, vi skal kunne huske derfra?
Nej, altså det var primærvalg forstået som det, at man indførte primærvalg tilbage i starten af det 20. århundrede som en del af en reformbevægelse, det er den progressive bevægelse.
Mm. Og hvordan radikalt vil du sige, at situationen i amerikansk og dermed global politik har vi med at gøre lige nu?
Altså, vi har at gøre med et kæmpestort opbrud i forhold til den verdensorden, baseret på regler og baseret i hvert fald langt hen ad vejen på frihandel, der blev etableret under og i kølvandet på 2. verdenskrig med præsidenter som Franklin Roosevelt og Harry Truman. Der er et stort opbrud, og jeg tror, jeg ærligt talt ikke selv har oplevet noget lignende i min levetid, som det vi er viden til i øjeblikket.
Mm. Og hvad er det for et behov for at bryde med Truman og Roosevelt?
Jamen altså, i USA har der altid været en vis isolationistisk kurs blandt mange amerikanere, der ikke er så interesserede i verden udenfor. Og i hvert fald så er Trump lykkedes med et antiglobaliseringsbudskab, hvor det handler om, at resten af verden skal ikke snyde USA, og hvor det handler om, at migranter fra andre lande skal ikke bare regne med, at de har fripas ind i USA. Så det handler rigtig meget om globalisering, det handler rigtig meget om migration, den dagsorden, som Trump har sat, og hvor han så forsøger at få det hele til at fungere ved at give den som stærk mand.
Har han en pointe?
Altså, der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange amerikanere, der er skeptiske over globalisering og over migration. Og der er også mange, der føler, at de er blevet hægtet af den udvikling, som andre præsidenter på begge sider af partiskalet, både en Bill Clinton og inden ham en George H.W. Bush, var vilde med, altså en idé om mere frihandel, idé om en verden baseret på regler. Så han har en pointe, fordi vi har at gøre med en situation, hvor rigtig mange amerikanere netop føler sig hægtet af.
Sophie?
Ja, det er jo præcis pointen, det der med, at samfundskontrakten, som vi kender den herhjemmefra, hvor vi på en eller anden måde undgår en meget stort skel mellem rig og fattig, selvom der også er fattige mennesker i Danmark, så er det jo sådan i USA, at reallønnen er faldet for middelklassen, og folk får sværere og sværere ved at klare sig. Og det vil sige, at det der løfte om at kunne opnå den amerikanske drøm, og det er måden, man skal leve sit liv på, er der flere og flere, som ganske enkelt ikke kan se sker for dem, og derfor tror jeg, at den her ændring er blevet så radikal, som den er, fordi Trump er kommet ind med en anden type politiske retorik og andre løfter og siger, det her kan jeg fikse.
Hmm. Og jeg skal lige høre dig, Jørgen. Hvad tror du, det er for en logik, der får tidligere kritikere til at blive Trump-støtter, som vi nu talte lige om Vance, men også andre?
Ja, men altså, jeg er meget enig i, hvad Sophie Rudd sagde før. Det handler rigtig meget, synes jeg, om en magtens logik. De fleste politikere, deres første prioritet, det er at blive genvalgt. Og så er man villig til at gå langt. Det har vi set med typer som Ted Cruz, Marco Rubio, Lindsey Graham fra South Carolina. Og så synes jeg, det hele måske kan illustreres ved en fyr fra Georgia, der hedder Andrew Clyde, og som der findes fotografier af ham den 6. januar 2021 under stormløbet på kongressen, hvor han ser meget bange ud, og hvor han hjælper med at blokere en dør mod folk, der stormer ind. Og så alligevel 4 måneder senere, i maj måned 2021, så er det ham, der som republikansk politiker og Trump-støtte siger, at det hele, hvis det ikke var for kameraen, så meldede det hele nærmest om et turistbesøg.
Et turistbesøg?
Ja.
Ja. Det var simpelthen lige en rundvisning, hvor der var nogen, der bankede lidt vildt hårdt på døren. Ja. Og en af de amerikanske, hvad skal man sige, debattører og journalister, som har beskæftiget sig rigtig meget med det her, i hvert fald som jeg har fulgt, det er hende, der hedder Anne Applebaum, og hende skal vi lige høre lidt fra her.
All hail the American knife.
What was that? I don't know. It sounds like guns, thunder.
Strange days have found us. Strange days.
I 2020 læste jeg med stor begejstring den amerikanske Pulitzer-prisvindende journalist Anne Applebaums bog Demokratiets tusmørke. som handler om nogle af de politiske bevægelser, der rørte sig omkring blandt andet den britiske Brexit-afstemning og det amerikanske præsidentvalg i 2016, herunder den indflydelse, som virksomheden Cambridge Analytica havde på de respektive valgkampe og potentielt på valgets udfald. Englænderne stemte som bekendt Leave, og amerikanerne valgte Donald Trump til hans første præsidentembede. Applebaum er en flittig skribent for magasiner som The Atlantic, The Washington Post og The New Yorker, og en af de artikler, der fangede min opmærksomhed, da den blev genpubliceret online kort efter Donald Trumps seneste indsættelse i præsidentembedet, det vil sige 2025, var en anden tekst fra 2020 med titlen History will judge the complicit. Historien vil dømme de medskyldige. Heri beskriver Applebaum blandt andet, hvordan embedsfolk i den første Trump-administration beskrev stemningen og folks ageren som noget, der lignede det gamle Østtyskland eller den franske Vichy-regering, som samarbejdede med nazisterne fra 1940 til 44. Det vil sige en stemning af at være i et besat land. Jeg talte med Anne Applebaum tilbage i marts 25, hvor hun blandt andet fortalte om samtalerne med embedsværket i Det Hvide Hus under Trumps første præsidentperiode, og om en samtale med en tysk kvinde, der i en årrække var ansvarlig for Stasis arkiver, selvom det stred imod hendes egen overbevisning.
The inspiration for that article was a series of conversations that I had with people who were working for the administration. In particular, one or two who were very emotional about the reasons why they were staying there, even though they knew that some of the things the administration was opposed to their own personal philosophy. In other words, they were behaving like people in an occupied country. So they were saying, I know that this is bad, I know this is against what I believe, but here's why I'm still here.
Jeg ved, at det, jeg er i gang med, er forkert og går imod, hvad jeg tror på, men nu skal du høre, hvorfor jeg stadig arbejder her. Og Applebaum fortsætter.
Why do people stay? What are the excuses that people are giving? And some of them are pragmatic. You know, I need this job. I can't, you know, afford to lose it. A lot of them were much more idealistic. You know, I'm going to stay on the inside and I'm going to fight for what I believe and try to achieve some things, even though, you know, I'm fighting against the leader here. There were people who were greedy. I mean, there were people who were there saying, well, I'm going to profit from what I can from this administration and get out. There were people who said, I'm so important. In other words, my expertise is so necessary that I can't leave. And that's actually
forklaringerne varierer fra den pragmatiske, jeg har brug for jobbet, over de mere idealistiske, jeg bliver og kæmper kampen indefra, kæmper for mine værdier, selvom de går imod min leders mål, over grådighed, altså folk, som tænker, at de vil få den personlige profit ud af systemet, de nu kan, og så skride. Og endelig til folk, der synes, de er meget vigtige, at deres ekspertise er så vigtig, at de ikke kan tillade sig at vende ryggen til arbejdet. Sidstnævnte, fortæller Applebaum, hørte man også fra modstandere af Vietnamkrigen i 1960'erne, som altså valgte at forblive en del af en krigsførende regering. Men når det er sagt, så er der i den nuværende amerikanske regering mange, som er, hvad Applebaum kalder, true believers.
The current administration contains a lot of people who are, you know, for better or for worse, true believers. So these aren't people who feel like they're living in an occupied, you know, country. These are people who believe in Donald Trump, and they have different interpretations of what they think he's doing. There's some who are radical isolationists. There's some who are imperialists. There's some who are
Nogle af Trumps tilhængere ønsker, at USA isolerer sig fra resten af verden. Nogle er decideret imperialister. Andre er teknoautokrater, som mener, at landet skal styres ved hjælp af AI. Og endnu andre er nationalistiske kristne, som synes, at landet skal styres efter strenge kristne principper. Nogle kunne få den tanke, at det måske var lidt alle samfundet i romanen og tv-serien Tjenerindens fortælling. Og endelig er der den faktor, at folk er bange.
This term, you would have to add another reason that was less clear last time, and that is that people are afraid.
Applebaum fremhæver en bog, som en tidligere præsidentkandidat, den republikanske Mitt Romney, optræder i og fortæller om kolleger, der egentlig gerne ville støtte ham i hans forsøg på at stille Trump for en rigsret, men ikke gjorde det, fordi de var bange for både deres egen og deres familiers sikkerhed.
he describes conversations he's had with other members of the Senate, remembering that Romney voted to impeach Trump. And he had conversations with other members of the Senate who did not vote to impeach Trump. And they would stop him in the hallway and they would say, oh, thank you so much for what you're doing. I wish I could join you. And he would say, well, why can't you? And the answer was, because then my wife and children wouldn't be safe. Physically safe.
Right.
So there are now, if you're in Congress or you're in the Senate and you are a Republican and you oppose Trump, then you will have death threats. You will have people standing outside your house. You will have people saying, I know where your children live. You'll have people harassing your wife. And so the combination of money and implied violence against people in Congress is now much, much stronger than it was.
Men selv med altså den magt, som voldstrusler og meget store pengestrømme kan generere, mener Ann Applebaum ikke, at USA endnu er et totalitært regime, end sige et diktatur.
No. I mean, a totalitarian regime is you need a huge structure that we don't have yet, and there are still courts, there's still a democratic opposition, there's still media. I mean, we were what I would call a kind of hybrid state. You know, you can compare it to, I don't know, Hungary some years ago, or Turkey or India. Turkey being now going actually much more harsher in a different direction. You could call it competitive authoritarianism or illiberal democracy or a hybrid system, whatever. There are a little different terms that political scientists use. Doesn't matter. But clearly, there are people inside the administration who want to end the political system as we know it. They want to. They're aiming to do that. I wouldn't say that they have done it. They haven't fully achieved it. I mean, they're trying.
Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand.
Ja, og til sidst fortæller Ann Applebaum, at der er folk i den siddende administration, som prøver at fuldstændig omstyrte det politiske system, som vi har kendt det til. Hvordan ser du det, Sofie? Er det ved at lykkes? They're trying, siger hun. Siden marts? Er der sket noget, siden jeg talte med hende i marts?
Ja, der sker en hel masse ting lige der med det emne, hun tager op der. Men det, jeg synes, der er interessant lige at huske på, det er, at Donald Trump er jo altså demokratisk valgt.
Ja.
Når hun skriver en artikel, som hedder, at historien vil dømme de medskyldige, så er der også på en eller anden måde sådan en lidt mere demokratisk læne, altså venstreorienteret arrogance i forhold til, altså nogle af de her folk har nogle holdninger om, at systemet skal være på en anden måde. Og det skal man jo ikke være medskyldig i. Man er jo ikke medskyldig i noget, fordi man er uenig med demokraterne.
Nej.
Og så kan man sige, hvad er det så for nogle metoder, de tager i brug? Fordi når vi ser på det, der er sket her i foråret, så er der jo både noget omkring den politik, de har gennemført, hvoraf den der One Big Beautiful Bill, for eksempel, den store lovgivning, der var jo masser af det politik, der bare var almindeligt republikanske holdninger om, at staten skal være mindre. Men så er der noget med det der lag nedenunder, hvor man bruger sådan nogle taktikker, hvor man blander kulturkamp ind og lidt og laver om på magtfordelingen i hele den der executive branch, altså Trumps system. Og derfor er det sådan lidt en pærevælling, fordi ellers kunne de jo bare have lavet et militærkup, men det er jo ikke det, de gør. De forsøger at ændre på ting også omkring uddannelse, undervisning og kultur og kønsroller og alt muligt, som gør, at jeg ikke er i tvivl om, at hun har ret i, at der er nogen, der gerne vil den her vej.
Ja.
Men der er altså også noget af det, der er politiske uenigheder, og et demokrati, der i hvert fald indtil nu, må vi sige, har fungeret som demokrati.
Ja, og de er jo blevet stemt igennem med flertal i kongressen, de her... Ja, Jørgen?
Jo, altså, jeg vil give Sofie ret rigtig langt hen ad vejen, men vil bare lige også påpege, at jo, når republikanerne vinder, så accepteres det demokratiske resultat. Når demokraterne vinder, så vil Trump ikke acceptere det. Det så vi i 2020. Og altså det, vi har at gøre med, som at den nuværende præsident, er sådan set derfor en demokratifornægter, der til med også er en dømt forbryder fra staten New York.
Mm.
Når det er sagt, så synes jeg også, en meget vigtig pointe er, at ja, han fik sin kæmpe store Big Beautiful Bill igennem, og den blev gennemført ved hjælp af det, der hedder budget reconciliation, så man ikke skal bruge en supermajoritet i senatet. Men ellers, og den der havde han brug for, for den har brug for penge, og det er kongressen, der skaffer pengene. Men ellers så har han regeret rigtig meget gennem dekret. Meget mere end nogen anden præsident i historien. Mm. Også mere end Trump 1.0. Og det betyder, at han sidder i Det Hvide Hus og udsteder den ene ordre efter den anden. Og så kan demokraterne sidde og være frustrerede over i kongressen, men de kan intet foretage sig. Det eneste, der kan gøre noget ved det, det er enten retssystemet eller den næste præsident.
Og det er jo i virkeligheden det, der gør det her ret radikalt. Det er jo, at vi sidder rundt omkring i både i USA og i resten af verden og kigger på det der og er med kæben nede på knæene, fordi der ikke var nogen, der havde forestillet sig, at en amerikansk regeringschef ville opføre sig på den her måde. Mm. Så det er jo noget af det, der gør, at nu taler vi om, hvorvidt det var radikalt det her i starten. At det ikke kun handler om, at vi diskuterer politik, og vi kan være uenige i forskellige politiske forslag, men at der er sådan et system rundt om politikken, som er forankret i alle mulige dele af samfundet. Altså, der skal pilles i religion, og der skal pilles i kultur og i undervisning, og hvilke bøger børnene må læse, og hvilke minoriteter, der har hvad for nogle rettigheder. Og det er den der totale omkalfatring af den måde, vi har set det på før, som jo gør, at det ikke bare er en almindelig valg og en almindelig magtovertagelse.
Mm. Så nævner hun frygt, Anne Applebaum, som en markant faktor. Hun taler om kongresmedlemmers familiers fysiske sikkerhed. Mm. Der er formentlig også noget med økonomiske sanktioner og alle mulige. Altså, hvor stor en rolle, Sofie, tror du, frygt spiller? Og hvilken? Altså, hvad er det, de er bange for?
Altså, jeg tror, det spiller en stor rolle, fordi noget af det, der jo sker i den her slags forandringer af systemer, det er jo, når folk bliver intimideret, og derfor begynder at udøve selvcensur. Altså penge, alting handler om penge i USA, forstået på den måde, at de fleste mennesker skal forsørge sig selv, og bare det, at man for eksempel får anlagt en sag fra Department of Justice eller noget andet, gør jo, at man lige pludselig står for en kæmpe stor regning, og der er også altså masser af eksempler på folk, der er blevet truet og en berettiget frygt, og det tror jeg spiller en rolle, altså en meget høj grad, fordi folk skal ligesom beslutte sig for, hvis de vil gå imod det her system, så skal de være villige til at ofre en hel masse ting. Altså, og det er jo det, der er med det amerikanske system, der historisk også har været virkelig råt. Altså, det er jo et råt samfund. Det er jo ikke ligesom her, hvor man kan få hjælp forskellige steder, hvis noget går galt. Og derfor
det er spiller... det vilde vesten.
Ja, det er det vilde vesten. Altså, jeg synes, det er meget mere råt, end vi har været vant til at se på, eller hvis man som turist rejser til USA, så ser man ofte nogle civiliserede storbyer, men der er altså der er råt mange steder i det land, og det er dyrt. Og det tror jeg også er helt reelt i forhold til, at folk ikke tør.
Men altså, nogle af de mere sådan, hårde kritikere vil sige, at når Trump får stemt den her Big Beautiful Bill igennem med én stemmes flertal, så vidt jeg husker, så er det, fordi han har truet nogle af sine partifæller. Hvis ikke du, så ryger du ud. Og vi har jo set ham fyre for et godt ord folk, hvis meninger han ikke bryder sig om.
Ja, altså, vi kan da også bare tage... der var jo en rigsretssag nummer 2 mod ham efter stormløbet på kongressen den 6. januar 2021, hvor der var 10 republikanere, der stemte for at retsforfølge Trump. 8 af dem er ude af politik i dag i repræsentanternes hus. Og okay. Derefter var der 7 republikanere i senatet, der stemte for at dømme ham skyldig, blandt andet Mitt Romney. Af dem er 4 ude af politik, eller på vej ud af politik, og 2 af de andre har fået en reprimande fra deres lokale parti. Så han sidder stærkere på magten end nogen anden præsident i nyere amerikansk historie. Både internt, og også i forhold til, hvad han kan gøre for de begge kammer i kongressen. Selvom det er meget spinkle flertal, han har, så indtil videre har de fungeret for ham. Så er der også lige den ting med frygten og volden. Jeg mener, det er ikke længere siden end i juni måned, at en Minnesota-politiker, en lokal demokrat, blev myrdet. Trump selv har været udsat for 2 attentatforsøg, hvor han den ene gang faktisk blev ramt i øret af et eller andet. Mm. Og jeg mener, det har der været en hel del af. I april måned, der var der også nogen, der forsøgte at nedbrænde Pennsylvanias guvernørs bolig. Og desværre kan man blive ved. Der har været mange eksempler på det for nylig. Så det bidrager også til en stemning af, ikke borgerkrig, men en form for, hvad jeg kalder, kold borgerkrig, hvor man ikke længere kan tale sammen, og hvor man nogle gange, især sådan ensomme ulve, bruger vold som en sidste udvej.
Et land med meget liberale våbenlove.
400 millioner våben.
Ja.
Men der er det der med grådighed. Nu har det her jo et meget klogt tv-program, så jeg, eller radioprogram, så jeg vil lige nævne den der grådighed, som jo er en af de oprindelige dødssynder. Og grunden til, den var en dødssynd og var en modvægt til de kristne dyder, det var jo, at det er uholdbart i samfund at have grådighed. Og grådighed er både på magt og på penge. Og det er jo noget af det, vi ser nu også. Det er jo... Altså, jeg har undret mig over nogle af de der folk, der stemmer for ting, som vi godt ved, de ikke går ind for. Men de kan altså trues til at gøre, som Trump vil, fordi de er bange for at miste deres politiske karriere. Og med den følger et godt liv og muligheden for at forsørge sin familie. Mm. Og måske også få en ordentlig pensionering. Og den grådighed har vi jo også set spille sig ud i den måde, Trump-regeringen... ligesom selv får ravet til sig i form af sådan noget kryptovaluta og alle mulige andre business deals, der går ind i hans familie. Og det er jo noget af det, som altså har karakteriseret demokratier. Det er, at man kan ikke lade det hele gå op i korruption og grådighed.
Men hvad, altså i det spil, kan man så overhovedet tale om medskyldighed? Nu du betyder det for et øjeblik siden, Sofie, eller vendekåberi, eller nogle af de der negative ord, som bliver brugt. Gælder den slags ord i den her samtale?
Det synes jeg godt, man kan, og jeg synes også, at Anne Applebaum har en pointe i den artikel, hun skrev, der hedder History Will Judge the Complicit. Fordi deri gør hun det til en norm, at politikere følger med, og undtagelse, at politikere siger fra. Det vil sige, at der er langt flere politikere, der gør som Ted Cruz og Marco Rubio. Der er langt færre, der gør som Mitt Romney og Liz Cheney. Jeg læste i løbet af sommerferien, genlæste Sinclair Lewis' roman It Can't Happen Here fra 1935, som handler om et kup i USA, hvor nogle nazityper får magten, og hvor præsidenten Buzz Windrip, som er sådan en autokrat, som beskrives som nærmest analfabet og løgnhals og alt muligt andet, han får magten. Og hvor en af pointerne er, at dem, der fantaserer om at fratage ham magten, de siger, der vil være et stort lag af gribe, som så snart, at det igen kan betale sig at være demokrater, så bliver de det igen.
Men stadigvæk har vi tale om en demokratisk valgt præsident, og som går ind og laver nogle ændringer, som er angiveligt et flertal af den amerikanske befolkning synes er nødvendige og rigtige. Ja, Sofie.
Og det er jo, fordi det samfund ikke fungerer for de fleste mere. Og der er jo sket utrolig mange ting siden Vietnamkrigen og 70'erne og Nixon med den teknologiske udvikling og med udflytning af produktionsarbejdspladser og med en faldende realløn i forhold til middelklassen og i øvrigt en stigende mistillid til den amerikanske regering. Og summa summarum, det her samfund fungerer ikke for de fleste. Man vil jo rigtig gerne i alle demokratier og velordnede, velfungerende samfund have en stærk middelklasse, sådan at de ikke begynder at løbe rundt ude på fløjene og lave alt muligt ballade. Og det er jo det, vi ser, der sker nu. Det er jo fordi, at det system ikke fungerer for de fleste, og det er jo et ungt. Det er jo et ungt land. Det er jo ikke andet end en slags teenager. Det er 250 år næste år. Vi andre kan tælle til 1200 eller et eller andet.
Ja.
Så det er jo et land, som ikke har standset sin udvikling, som fortsætter med at udvikle sig, og som vi også kan kigge på og tænke, vi må hellere holde styr på vores egne samfund, så det ikke kører helt af skaftet på den måde.
Hvis jeg bare lige må supplere, så ifølge Pew, som laver sådan statistikker, så i 1964, der mente 77% af den amerikanske befolkning, at regeringen gjorde det rette i det store hele. I 2024 var tallet nede på 22%, altså omkring hver femte amerikaner.
Mm. Og det, der er sjovt ved det, er, at de tal, eller ikke sjovt, det er tragisk, er trist, at de tal i USA er ligesom gået ned ad bakke hele vejen igennem. Når man kigger på, hvordan det ser herhjemme, altså tilliden til myndighederne, så stiger og falder det afhængig af forskellige ting og sager. For eksempel sådan noget som corona kan få det til at ændre sig. Men i USA, der er det simpelthen en steady decline fra det her midt 60'erne og så til nu. Og det er jo virkelig, virkelig farligt for et land.
Jeg kan godt tænke mig lige at prøve at trække en linje op fra den første Trump-administration, valget i 16. Han blev så indsat i 17 og sad til 21, hvor Bidens år, og nu sidder han så igen. Hvordan adskiller det, vi ser nu, sig fra den, hans første præsidentembede, Jørgen?
Altså, jeg vil sige det på den måde. For det første, så viste Trump 2,0 sig for alvor, mener jeg, den 6. januar 2021, da han nægtede at acceptere et demokratisk valg, og insisterede på, at han havde vundet præsidentvalget, og hvor cirka 2/3 af republikanerne også bliver ved med at tro, at Biden snød sig til en sejr. Hvis vi taler om Trump 2,0 i forhold til 1,0, så handler det blandt andet om, at dengang var der nogle rådgivere, som repræsenterede en eller anden form for, skal vi sige, normalitet. Hvor det i dag i langt højere grad er lykkedes for Trump at indsætte de folk, der er klar til at give ham ret, hvor det ser ud til, at det, der virkelig tæller, hvis man skal være en del af Trumps ministerhold, det er, at man er lojal. Og det var ikke i lige så høj grad tilfældet dengang. Dengang var der en justitsminister ved navn Jeff Sessions, der var hamrende konservativ, men som blev uenig med Trump omkring for eksempel russerundersøgelsen dengang, omkring hvorvidt Trump havde samarbejdet med russerne i 16. I dag har vi en justitsminister, der siger ja til stort set alt, hvad Trump vil have hen til at sige ja til.
Altså, noget af det, man tit hører om det amerikanske politiske system og regering, det er jo det her med checks and balances. Og mange har været ude og hæve det, siden Trump blev indsat tilbage i januar 25, at det system er ved at smuldre. Hvor er det i dag for dig at se?
Altså, jeg synes stadigvæk, man har et system af checks and balances. Jeg synes godt nok, at kongressen i øjeblikket, og især republikanerne i kongressen, de har langt hen ad vejen bøjet sig for Trump, og demokraterne er jo i mindretal i begge kamre i kongressen. Hvis vi ser på domstolene, så er der måske stadigvæk noget at stille op. James Madison, der var en af forfatningsfædrene, og som en hovedkraft til at skrive forfatningen, han mente, at USA var så stort og alsidigt et land, at det ville blive meget, meget svært for nogen at sætte sig på det hele. Og i hvert fald er der en udfordring, fordi der er checks and balances, og fordi der også er et føderalismesystem, hvor man både har centralregering og så 50 delstater. Og for eksempel at få kontrol over den demokratiske delstat Californien er en kæmpe stor udfordring. Mm. Så jeg vil mene, at der stadigvæk er et system, hvor i hvert fald der er muligheder for dem, der er modstandere af Trump, at slå noget igen.
Og kan vi lige bare sådan lynhurtigt, hvis der sidder nogen og tænker checks and balances, hvad er det? Er der sådan en bouillon-terning, hvor vi lige kan sige, det er det, der gør, at sådan og sådan?
Ja, altså det handler om, altså checks and balances handler om, at man vil undgå tyranni, og derfor tredeler man magten mellem den lovgivende kongressen, den udøvende præsidenten og den dømmende retssystem med højesteret. Og så længe, at de alle sammen ligesom har lidt magt over hinanden, så er der en sandsynlighed for, at ingen af dem kan opkaste sig til diktator, og det er sådan set det, som hele den amerikanske forfatning handler om.
Sophie.
Og et eksempel på det er jo det, som Trump har gjort med de der toldsatser, fordi det er faktisk en beslutning, der ligger i kongressen, fordi man i følge forfatningen erkender, at det at lægge told på ting, det er at udskrive en skat på befolkningen. Det var jo ret vigtigt i forbindelse med, at de skulle slippe ud af engelsk herredømme oprindeligt. Det var præcis det med toldsatserne. Og det er jo sådan et eksempel på, at kongressen skulle have reageret, men ikke gør det. Og man kan sige, når folk spørger til de toldsatser, der er meget få økonomer, som mener, det er en særlig god idé for økonomien gående fremad, men det har han fået lov til at gøre, fordi kongressen ikke har standset ham.
Ja, når man taler for eksempel om McKinley-tolden tilbage fra 1890, så var det jo ikke præsident McKinley, det var kongresmedlem McKinley, der dengang fik en toldsats igennem, en toldlov igennem. Fordi det er nemlig, som du klart antyder, kongressen, der sidder på toldlovgivning, undtagen i krisesituationer. Og der er der en lov fra 1977, som Trump har benyttet sig af til at erklære krise, 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 og så overtager jeg toldlovgivning.
Og den ligger faktisk i retssystemet lige nu, den sag der, hvor man forventer, hvis han taber for anden gang i den der appeldomstol, at så ryger hele toldspørgsmålet i højesteret måske.
Okay, hvor han jo så på en eller anden måde også har sørget for at etablere et flertal med indsættelse af dommere i løbet af de seneste...
Ja, men man kan sige, at præcis den der sag kunne blive meget interessant, fordi hvis højesteret ikke giver ham med, altså det, som sagen handler om, det er, om han kan bruge den lov, som Jørgen taler om her, som er sådan en national sikkerhedslov, til at gøre det, han har gjort, nemlig at lægge told på handel med andre lande. Hvis de går imod ham, så er der for eksempel en masse af de penge, der skal bruges til at finansiere The Big Beautiful Bill og andre ting, som i princippet skal betales tilbage, fordi det er jo ikke landene, der importerer ind i USA, som betaler tolden, det er de amerikanske importører, altså amerikanske virksomheder, som så derefter kan skubbe regningen videre til folk.
Mm. Og jeg vil lige vende tilbage til noget af det, der var udgangspunktet, nemlig nogle af de mennesker, der muliggør at få stemt de her ting igennem, hvad de så end måtte være motiveret af, om det er grådighed, opportunisme, frygt eller simpelthen en overbevisning om, at de kan kæmpe kampen indenfra. Der er simpelthen nogle ord, som jeg stod på i tid og utid, når jeg læser om det her alle mulige vegne, og dem skal vi lige have en hurtig opregning af her. Der er tre ord, der smager af foragt. Tre ord, der bliver brugt bredt og relativt ofte, når samtalen går i retning af Donald Trumps regering 2.0. Vendekåbe, sykofant, crony. Tre ord, der beskriver tre måder at svigte noget større end sig selv. Vende sig mod magten. Vendekåbe har en konkret oprindelse. En frakke, man kunne vende. Slidte ydersider blev skjult, og man kunne fremstå ny. Men hurtigt bliver det et billede på mennesker, der vender sig efter vinden, skifter overbevisning, når det passer sig bedst. Politikere, der stemmer en vej i modvind, og en anden, når de mærker flertal og frynsegoder. I USA ser vi vendekåber blandt de republikanere, der engang kaldte Trump farlig. Lindsey Graham, Ted Cruz, men nu forsvarer ham nidkært og loyalistisk. Eller vicepræsident J.D. Vance, som for få år siden sagde, at han aldrig ville støtte Trump og sammenlignede ham med Hitler. Men vendekåben er stadig en selvstændig figur. Det bevarer en vis autonomi. Det gør sykofanten ikke. Ordet kommer fra græsk sykofantes, som oprindeligt betød fin anklager. En stikker, en der angav andre for egen vindings skyld. Siden blev det til betegnelsen for den underdanige, den fedtede og falske smiger, som siger præcis det, magthaveren vil høre. For at få indflydelse, adgang, penge. I Trumps Washington er sykofanten ikke en undtagelse. Det er næsten en embedsbeskrivelse. På ministermøder, pressekonferencer, i kabinettet står de i kø for at prise præsidentens geni, som for eksempel landbrugsminister Brooke Rollins, der sagde, "Your vision is an inflection point in world history." Deres vision er et vendepunkt i verdenshistorien. Og så er der cronyen, et særligt amerikansk udtryk. Ordet opstod i Oxford-slang i 1600-tallet, sandsynligvis fra det græske kronios, som betyder langvej, altså en gammel ven. Men i amerikansk politik er crony blevet synonym med korruption. En crony er ikke bare en ven, det er en, man skylder noget, som sidder på posten, fordi han eller hun er lojal, ikke dygtig. En, man beskytter, fordi han eller hun har betalt ens kampagne, eller måske ved for meget. Elon Musk, Steve Bannon, Jared Kushner, navne, der i dag ofte dukker op i sammenhænge, hvor venskab og magt går op i en højere og ugennemsigtig enhed. Vendekåben vender frakken. Psykofanten slikker hælene. Cronyen beskytter kredsløbet. Tre ord for det samme. Mennesker, der vælger loyalitet over lov, magt over moral og magthaveren over samfundet. USA, det USA, vi har kendt i et sted mellem 75 og 150 år, er forandret og muligvis stadig under forandring. Under præsident Donald Trumps ledelse, som han har praktiseret siden januar 2025, er der blevet ændret dagsordner og taget ved på adskillige fronter. Immigration, uddannelse, sundhed, social støtte, LGBT+, og andre identitetsparametre, handel med verden, samarbejde med verden, forsvarspolitik, skattepolitik, klimapolitik osv. osv. De fleste af os almindelige, såkaldt almindelige mennesker i Europa har muligvis ikke mærket det direkte, endnu, med nogen måske tilføje, men de har i hvert fald hørt om det, for det gør ikke stille af, når Trump 2.0 er i gang med at modellere USA, og derigennem meget store dele af verden, og den måde verden har samarbejdet i lang tid. Og mange spørger sig selv, hvor bærer det hen, hvor ender det, og hvor længe bliver Trump og hans inderkreds ved med at have opbakning fra de politikere, som er en del af regeringen, og som for nogens vedkommende tidligere har givet udtryk for stærk modstand mod Trump og hans projekt. Jørn Brøndahl, hvor meget skal der til? Hvor meget skade skal der ske, som kan tvinge et potentielt antal republikanske ledere til at genoverveje deres støtte til MAGA-projektet her?
Der skal ske noget med den republikanske base. Den republikanske base skal for alvor blive frustreret og vred og desperat, således at de vender sig mod Trump. Det er ikke i nærheden af at ske endnu, men jeg kunne forestille mig to scenarier. Det ene er The Big Beautiful Bill, som er vedtaget, og som ser ud til at skulle koste op mod 17 millioner mennesker adgangen til sundhedssystemet. Det kan godt være noget, der kan komme til at spille en rolle. Og så er der også det, at Trumps meget lunefulde toldpolitik og økonomiske politik i det hele taget, hvis det hele ender i en eller anden form for recession, så viser historien, at så er man ved at være færdig i politik. Det skete for Grover Cleveland tilbage i 1893-97, og det skete for Herbert Hoover under den store depression, og han var præsident fra 1929-33.
Altså, nu for lige at vende tilbage til Anne Applebaum, hun siger, hun har talt med folk, der beskriver det som at være i et besat land. Kan du genkende den beskrivelse?
Altså, i hvert fald så vil jeg sige, at mange demokrater har det meget svært i USA, og blandt amerikanske akademikere, der har jeg som leder af Center for Amerikanske Studier flere gange oplevet at få henvendelser fra folk, der har lyst til at forlade USA. Så altså, der er i hvert fald nogen, der har den holdning. Når vi taler om besat land, skal vi også lige huske på, at det amerikanske demokrati, den amerikanske demokratiske tradition, ikke er så stærk endda. Jeg mener, hvis vi tager sydstaterne, så kan man godt hævde, at demokratiet blev indført i 1965, da afroamerikanerne for alvor fik beskyttet deres ret til at vælge, til at stemme. Og lige præcis sydstaterne udgør en stor base for Trump. Men altså, der er en situation i dag, hvor der er mange mennesker, der virkelig hader Donald Trump i USA, og der er andre, der, som Sofie var inde på tidligere, opfatter ham som nærmest kult.
Ja, der er mange, der elsker ham. Lige præcis det du beskriver der med 1965 og afroamerikanerne, der får stemmeret, får mig også til at tænke på, at der i talende stund jo foregår nogle omlægninger, eller forsøg på omlægninger af valgdistrikter for at det, der hedder gerrymandering, altså hvor man lægger dem ind. Men Sofie, jeg vil lige høre dig også. Hvor meget tror du, der skal, hvad skal man sige, gå galt? Hvad skal der til, før at folk begynder at sige, Donald Trump, det der, det er måske ikke den bedste idé, vi har været vidner til?
Jeg tror, der skal nogle forskellige ting til på en gang, fordi han er jo valgt på en koalition af forskellige vælgergrupper. Altså ved det seneste valg fik han for eksempel flere stemmer blandt de unge, og især de yngre mænd, end man har set tidligere. Der er også nogle religiøse, så er der den klassiske MAGA-vælger, og så var der nogle af de der uafhængige vælgere. Og man kan sige, de har forskellige politikpunkter, som de hver især var interesseret i. Og hvis noget begynder at svigte i forhold til de løfter, han udstedte, så kan nogle af dem falde fra. Der er for eksempel nogen, der har stemt på ham alene, fordi han sagde, at han ville sikre adgang til kunstig befrugtning. Og det er jo alt sammen vælgergrupper her, som man altså skal have til at rejse sig fra sofaen og gå hen og stemme på en republikaner. Og det vi ser nu, for eksempel økonomien, som Jørn også nævner, det er, at jorden er ikke gået under nu her på de første halve år, men der er også det med økonomiske nøgletal, at det tager lidt længere tid, og det ser ikke særlig godt ud. Altså beskæftigelsen eller antallet af nye skabte jobs er faldet. Der er et inflationspres i den forkerte retning. Og noget af det, fordi alting handler om penge i USA, er noget af det, jeg tror vil være det største, hvis folk nævner, eller lige pludselig står og mangler $2,500 om året, altså 15.000 i husstanden. Det er det sidste tal, der er kommet ud i forhold til, hvad konsekvenserne er af de her toldsatser. Så tror jeg, det kan minimum gøre, nogle af dem bliver hjemme. Ligesom den der Jeffrey Epstein-historie kan betyde, måske ikke, at tidligere republikanere stemmer demokratisk, men at de ikke gider rejse sig fra sofaen på valgdagen.
Men så sker der jo også det, altså når du siger, at det går langsomt på et eller andet tidspunkt, så vil statistikkerne vise, at den politik, der bliver ført, måske ikke er den sundeste for samfundets bedste. Men det, der så skete også for relativt nyligt, igen i talende stund, det er, at chefen for statistik, hele statistikdepartementet, blev sparket ud, fordi hun præsenterede nogle tal, som ikke faldt i god jord i regeringen. Altså, og så begynder mange at sige, okay, nu taler vi om censur måske, og, altså er der sådan nogle historiske paralleller, som vi kan trække ind her, som vi måske bør være opmærksom på?
Altså man kan sige, at det der var så blatant, så en hel masse republikanere også kritiserede det med dit jobtal, det var det, statistikken handlede om. Men sagen er, en ting er, hvad for nogle tal, de spytter ud. Men hvis du ude i dit lokalsamfund kan se, at du ikke selv kan få et job, eller det, din nabo ikke kan, eller det tager længere tid, så er det jo det, du oplever. De færreste amerikanere følger så meget med i politik, som vi gør inde i det her studie. Men de kommer jo til at opleve de her ting. Og det, man skal huske, er, at selvom Biden-regeringen havde travlt med at sige, at økonomien gik godt. Det gjorde den også, men priserne var stadigvæk høje. Og derfor tror jeg, at det der med statistikkontoret, det var, synes jeg, var taktisk dumt af Donald Trump, fordi han tabte så meget troværdighed på det. Men man kan ikke lave om på virkeligheden ved at fyre en statistiker. Jeg ved ikke med historien, det ved du garanteret mere om.
Nå jo, altså der kan man for eksempel tage en præsident som Richard Nixon frem, og jeg mener, han havde det også svært med pressen, for at sige det mildt, og pressen spillede en hovedrolle, ikke mindst Washington Post spillede en hovedrolle i, at han blev væltet. Men altså, og også selvom han også forsøgte nogle gange ligefrem at så splid i befolkningen ved at tale om det tavse flertal, så alligevel var han i bund og grund en hamrende kompetent politiker, der begik nogle alvorlige fejl og blandt andet forsøgte at dække over det indbrud i Watergate-komplekset i Washington D.C. i juni 1972, der førte til Watergate-skandalen. Og igen, alligevel, så synes jeg, det er så utroligt værd og vigtigt at understrege, at da Nixon første gang stillede op til præsidentvalget i 1960 mod John F. Kennedy, der vandt Kennedy en meget, meget, meget snæver sejr. Og der var stort tvivl om udfaldet i både Texas og i Illinois, ikke mindst i Chicago, hvor der var spekulation om fusk. Og alligevel så sagde Nixon, jeg har tabt. Han medgav, at han havde tabt. Og i 1974, bliver han i Det Hvide Hus i august måned, der får han besøg af en delegation af republikanere, der har sagt, vi kommer altså til at fratage dig præsidentembedet gennem rigsretssag. Jeg mener, den splittelse findes ikke i dag, som fandtes dengang inden for det republikanske parti.
Men så hører vi også, Anne Applebaum sige, der er ikke tale om autokrati eller en diktatur eller andet sådan totalitært regime. Nej. Der er stadigvæk, som vi var inde på tidligere, checks and balances. Men ja, der er alligevel folk rundt omkring, som drager nogle rimelige, ubehagelige historiske analogier. Er de helt ude af...
Altså, hvis man slår op i autokrat-håndbogen, og det gjorde jeg, da jeg skulle skrive speciale, så må man sige, at den adfærd, som Trump-regeringen har, på mange måder rammer de klassiske parametre for de her autokratiske stater. I særdeleshed nogle af dem, som jo er valgt, altså nogle af de her ledere er jo valgt demokratisk, og så har de gjort det samme. Anne Applebaum sammenligner med Ungarn for nogle år siden.
Hvor Victor Orbán.
Ja, han er også valgt. Men har for eksempel lykkes med at få den fri presse til at lægge sig, og den fri presse, altså så den ikke eksisterer mere, og den fri presse er noget af det, der får æren for, at det ikke er gået lige så galt i Polen for nogle år siden. Og her ser vi jo for eksempel et angreb på den fri presse i USA i form af igen pengene. Trump-regeringen lægger sag an, og de her medier indgår forlig, fordi de ved, at de har ikke råd til andet. Og det er jo sådan en autokrat måde at dreje klimaet på. Så på den måde, så de hiver i alle de der håndtag. Spørgsmålet er, om det lykkes.
Ja, og al finansiering af public media, altså det, der hedder NPR, PBS, er jo blevet trukket tilbage her for relativt nylig. Ja, det er ikke så godt. Det er Supertanker med Sofie og Jørn og Carsten, og en amerikansk regering og en amerikansk præsident, som har sat sig for at vende store dele af bøtten på hovedet og ændre i første omgang det amerikanske samfund og dets plads i verden, og måske derigennem ændre verden. Men det er ikke alle rundt om i verden, der synes, at det er nogen god idé. Lad os prøve at kigge på, hvilke konkrete skridt, eller hvad Europa og den øvrige verden, som ikke er USA, kan gøre for at blive mere selvforsynende, mindre sårbare over for de her ændringer, som sker i USA lige i dag, og som jo breder sig som ringe i vandet også til resten af verden. Sofie, hvad tror du, vi kan stille op?
Altså, jeg tror ikke, at vi skal på gaden med et papskilt. Jeg tror, det der er tale om, er, at vi ser reaktionen på de sidste 50 års udvikling i samfund, altså hvor det at have et job ser anderledes ud, end det gjorde i 80'erne, og ny teknologi og alle mulige andre ting har gjort, at verden er forandret, samtidig med, at uligheden er vokset enormt. Altså, og der tror jeg, at det, man må gøre i velfungerende demokratier, det er at sørge for, at samfund hænger sammen. At der er en sammenhængskraft, således at de mennesker, der kunne finde på at fløjte ud på yderfløjene, faktisk har nogle liv, de kan leve, og at man også tager hensyn til det, og ikke lader den der altså vulgære grådighed og den store, store forskel, der er i USA mellem rig og fattig, gribe om sig. Fordi så tror jeg, at man kan risikere at ende med nogle forskellige slags revolutioner. Jeg ved ikke, hvordan de ser ud nu om dagen, men jeg tror ikke, at vi som enkelte mennesker kan bekæmpe den her tendens med andet end at prøve at undgå polarisering og skabe nogle ordentlige samfund.
Tale sammen og lytte til.
Ja, og at politikere sørger for, at vi ikke kun ligesom læfler for dem, der er rige og succesfulde, men også tager sig af den anden del.
Ja, og der vil jeg så gerne supplere, altså det handler jo også om, at man ikke længere kan stole på USA i udenrigspolitikken, og derfor så er man nødt til på en eller anden måde at skaffe en eller anden form for sikkerhed i Europa, ikke mindst, hvor vi kan klare os uden USA i en situation, hvor Trump for eksempel begynder at opføre sig endnu mere fjendtligt over for NATO, end han allerede har gjort. Det, der også er en pointe, synes jeg, og det, der også udgør en virkelig stor udfordring, det er, at jeg vil mene, at langt hen ad vejen, så udgør Trumps politik en europæisering af amerikansk politik. Det handler så meget om migration, det handler så meget om antiglobalisering. Hvor har han de idéer fra? Dem har han fra en række europæiske lande. Tag Tyskland, hvor Alternative für Deutschland er et kæmpestort parti. Tag Frankrig, hvor Front National er et kæmpestort parti.
Så der er i virkeligheden ved at ske en eller anden form for global bevægelse i den retning, er det det, du siger? Eller?
Det kunne man befrygte, hvor risikoen er, at det går ud over, som Sofie også var inde på, sammenhængskraften og selve det at have et demokrati.
Og vi må jo bare se i øjnene, at USA har været en kæmpe påvirkning af resten af verden igennem de seneste rigtig, rigtig mange år. Altså den her persondyrkelse, som det jo også er af Donald Trump, hvordan kommer den til at påvirke det amerikanske demokrati og efterfølgende resten af verdens demokratiske beskaffenhed?
Ja, altså siden 1930'erne, der har PR-folk styret amerikanske præsidentvalg, og siden da har præsidentvalg langt hen ad vejen handlet om personvalg. Altså, og det kan man begræde, og det er der også en hel del amerikanere, også amerikanske historikere, Jill Lepore for eksempel, der har begrædt. Man kan så sige, at den har fået en ekstra tand med Donald Trump, fordi han i en udstrækning, som ikke er set af nogen anden politiker i nye amerikansk historie, har medierne i sin hule hånd. Selv når han sviner dem til og kritiserer dem, de står der klar, og de står og vil have mere. Og derfor så har vi at gøre med en måske lidt unik situation med en præsident, der i den grad formår at tryllebinde hele verden gennem sine sensationer og gennem sine mange tågeslør.
Altså, men helt overordnet, så skal politikere, blandt andet på grund af sociale medier, det ser vi jo allerede, men endnu mere, begynde genuint at interessere sig for deres vælgere og for deres befolkning, og ikke så meget for sig selv. Og ikke tale så meget om sig selv, men måske tale noget mere med folk, som skal stemme på dem.
Men altså, der sker jo noget med hen ad vejen med borgers tillid til institutioner og til de højtstående politikere osv. Efterhånden, der sker ting, hvor folk tænker, hvad pokker har de gang i? Altså, hvordan er vi ved at... Er det hele så meget fake news inficeret efterhånden, at vi ikke tør tro på en skid, for at sige det rent ud?
Altså, i hvert fald så er vi i en situation, hvor den nuværende amerikanske præsident baserer sig langt hen ad vejen på konspirationsteorier, og det gør nogle af hans rådgivere, også FBI-direktøren Kash Patel er konspirationsteoretiker, og så længe det er tilfældet, så er det altså svært at gennemføre noget, der på en eller anden måde afspejler de ting, man burde diskutere, som kunne handle om socioøkonomisk fremtid og den slags ting i det amerikanske samfund.
Men hvis vi også skal give et lille fli af håb til dem, som synes, at det her det er en lille smule skræmmende. Har du så et bud på, hvad man kan sætte sin lid til? Det skal nok gå alt sammen.
Fordi... Jeg tror, man skal se på, at selv de her folk, der er så presset i deres liv, at de stemmer på ekstreme partier eller på ekstreme forslag, også af mennesker, og man skal prøve at forstå, hvor er det, de kommer fra. Der er masser i øvrigt af konstruktive, energiske, velbegavede amerikanere, som også kan se tingene på den samme måde, som vi gør her i Europa. Men jeg tror, det handler om, at man kan ikke demonisere sine modstandere. Man bliver nødt til at prøve at finde ud af, hvad der er deres bevæggrund.
Jørgen, har du et sidste bud på det?
Ja, når jeg er ude og holde foredrag, så plejer jeg gerne, efter at have gennemgået hele Trump-baduljen og sat folk i et meget mørkt lune, så plejer jeg at sige, at man har altså stadigvæk checks and balances. Så jeg er meget enig med Anne Applebaum, at det kan blive afgørende.
Så vi er slet ikke noget nær autokrati, teokrati eller diktatur på noget?
USA er et utroligt svært land at omgøre til et diktatur.
Det blev simpelthen de sidste ord, vi nåede på denne dag. Jørgen Brøndahl, professor og leder af Center for Amerikanske Studier ved Syddansk Universitet, også kaldet SDU. Tusind tak til dig for at komme og give dit bidrag til, hvordan vi kan forstå den her politiske situation i USA anno 2025, og hvad der driver og bærer den. Tak skal du have.
Velkommen.
Og tusind tak også til dig, Sofie Rud, USA-kommentator ved TV2 og journalist, og som sagt også kommende kant med i amerikanske studier for også at bidrage til vores forståelse af den her nye opløsningstid, som nogen har kaldt den, og det kan man jo så tage på sig eller ej, om man synes, det er en rigtig betegnelse. Som sædvanligt også tusind tak til verdenshavets bedste lyttere for at lytte med og for at undre over, hvad der er op og ned i alt det her. Ris, ros og kommentarer. Spørgsmål kan afgives på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn. Alle sammen amerikanske platforme, tror jeg. Eller på mail til supertanker@dr.dk, hvor der måske er færre distraktioner og mindre datahøster AI-træning. Hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med en ven eller flere i alle riger og lande naturligvis, inklusive USA, hvor der jo gudskelov stadig er amerikanere, der ikke er enige i alt det, som vi ikke bryder os om, og det, som vælter ind over dem for øjeblikket. Programmet i dag var tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Det Europa, vi har, det skal vi arbejde for.
Europa er alene hjemme, så hvad gør vi nu?
Egen sikkerhed, eget forsvar.
Vi gider ikke være gissel af USA.
Kasper Colin Nielsen og hans gæster giver EU et grundigt eftersyn.
Er vi nødt til at skulle acceptere en form for federal styring?
Det vil jo kræve et noget andet EU, end det vi har, den her udvidelse. Ikke?
Europas fremtid.
Det, der holder euroen sammen lige nu, det er den europæiske centralbank. Og det gør den ved at bryde alle regler.
Hør Udsyn sommerserie i DR Lyd.
Om et kvarters tid, så tager vi fat på Ring til, som i dag fokuserer på oppositionen, hvor de radikales leder Martin Lidegaard er på besøg, til blandt andet at svare på spørgsmål om Israel og Palæstina, og om hvorvidt de til næste valg vil være klar til at indtræde i en regering igen. Og du kan også ringe til Martin Lidegaard, det kan du gøre på 70 21 19 19 og stille spørgsmål. Det er alt sammen i Ring til oppositionen efter en middagsradioavis.